pedir una lectura. Preacuvioși, preacuvioși manifestare și preacuvioși părinți. Ne găsim încă sub impresia puternică acestor sărbători de dinainte de începerea activității Mântuitorului Iisus Hristos. Întruparea, deșiserea, pe de obicei, Sfânta Biserică se străduiește, caută căile prin care să transmită credincioșilor învățătura Mântuitorului Iisus Hristos, din care rezultă apoi atitudinea noastră a tuturor față de Sfânta Evanghelie. Adică modul în care noi ne raportăm la Sfânta Evanghelie în vederea mântuirii noastre. În sensul acesta, Sfânta Biserică are două căi. Cea învățătorească, prin cuvânt, și cea sfințitoare, prin Sfintele Taine și toate slujbele pe care noi le cunoaștem foarte bine. Cea învățătorească se prezintă sub două forme. Mai întâi, Sfânta Biserică încearcă să intre în miezul fiecarei probleme pe care Mântuitorul Iisus Hristos a transmis-o, a revelat-o, a descoperit-o omenirii prin învățătura sa. Și în sensul acesta încercăm să mergem pe firul acestor probleme atât cât putem să pătrundem pe verticală, când ne putem ridica. Dacă sunt probleme adânci, să coborâm pe orizontală, de asemenea, dar din când în când Sfânta Biserică are de grijă ca să facă și un fel de sinteze a acestei situații, acestei activități învățătorești. Și cred că este potrivit astăzi, întrucât ne găsim la încheierea acestor sărbători de început sau de dinainte de începerea propriu-zisă activității Mântuitorului Iisus Hristos, să facem o asemenea sinteză și care să o prelungim, să vedem până unde merge, unde ne duce această învățătură a Mântuitorului. Mai întâi trebuie să reținem că aceste sărbători sunt marcate, fiecare din ele, de câte două duminești, dinainte și de după. De unde rezultă importanța mare a acestor praznice, pentru că duminicile sunt cele mai mari. Fiecare duminică este ziua învierii Domnului. Or să marchez o sărbătoare cu două zile învierii Domnului, vă dați seama că semnează că este extrem de importantă. Așa nașterea, așa botezul, așa celelalte. Ei, după ce a ieșit Mântuitorul Iisus Hristos din perioada aceasta de început, s-a botezat și s-a lăsat supus unui examen. S-a lăsat supus unei încercări din partea, știm noi cui, a celui rău. Adică latura umană din Fiul lui Dumnezeu, fiind și Fiul omului în același timp, a trebuit să treacă prin focul acesta al probei, prin care se dea dovadă că, într-adevăr, firea umană se atașează firii divine și face un corp unitar. Și trece prin focul acesta al examenului din pustia Carantaniei, unde se retrage după botez pentru, nu știm noi exact pentru ce, pentru asta de vorbă puțin cu Tatăl, probabil, și cu Sfântul Duh. Consiliul Ceresc care l-a trimis cu voia sa în lume ca să mântuiască lumea. Ei, aici apare cel viclean și începe să-l ispitească, să-l supună la niște probe. Flămânzind după 40 de zile, era firesc că începe cu aceasta, vicleanul. Ei, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu cu adevărat, Ia zi pâinilor acestea, pietrelor acestea să se facă pâini și hrănește-te. E cazul acum aici în pustie. Și Mântuitorul răspunde calm, cu cuvinte dumnezeiești. Scris este că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Adică el, vicleanul, nu știa că Iisus, Fiul lui Dumnezeu, se poate hrăni și sub altă formă decât cea a pâinii. Ei, recurge la al doilea atac. Duce pe aripa templului și spune, uite, aruncă-te de aici jos, că Dumnezeu va porunci, Tatăl va porunci îngerilor să te prindă, să te ia, să nu ți izbești de piatră piciorul tău. Și cu același calm, cu aceeași dumnezeiască înțelepciune, Iisus Hristos răspunde, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Adică, de ce să-L pune la probă pe Tatăl? Cum? Să vedem dacă într-adevăr ține la mine? Nu este cazul. Noi cunoaștem relațiile dintre noi. Nu îi explică în felul acesta, dar aceasta rezultă din atitudinea sa. Și atunci se gândește că poate pretinde ceva mai mult acest însingurat în pustia sa carantaniei. Și-l duce pe aripa unui munte, pe o stâncă undeva acolo, și arată toată lumea aceasta cu frumusețile ei, cu bogățile ei, cu minunile ei. Ei, toate acestea ți le pun la dispoziția ta. Numai să te închin mie, să te supui mie. Ei, până aici a avut răbdare suficientă Fiul lui Dumnezeu, dar de data aceasta, puțin, puțin, n-am zice că se înfurie, că e prea omenesc spus, dar cam într-acolo trage, pentru că repede, cu destulă duritate, mergi înapoi a mea, Satano. Și atunci s-a retras ispititorul și Mântuitorul de aici apoi își începe activitatea. Coboară, își alege 12 ucenici, îi instruiește timp de mai bine de 3 ani, încă nu-i numim apostoli, sunt doar ucenici, sunt studenți la cea mai înaltă școală care a existat vreodată în lume, cea a Mântuitorului Iisus Hristos. Și este bine să facem aici o mică paranteză. Mulți predicatori din zilele noastre, fără pregătire specială, spun că nici apostolii n-au fost pregătiți, n-au făcut școală. Ei, dacă am putea noi să facem școala pe care au făcut-o apostolii, nu 3 ani de zile, ci doar câteva luni de zile sau câteva săptămâni, ce-am fi noi atunci? Pentru că această perioadă în care ei s-au pregătit a fost de o consistență extraordinară. Și totuși, când au absolvit, să zicem așa, această școală, coordonată de Dumnezeu însuși, încă nu erau pregătiți pentru a ieși în lume, pentru a ieși la propovăduire. Mântuitorul la înălțare îi atenționează, nu vă depărtați de Ierusalim până când vă veți îmbrăca cu putere de sus. Abia după aceea au devenit apostoli, adică trimiși ai Mântuitorului Iisus Hristos în misiunea lor. Ce a însemnat această îmbrăcare cu putere de sus? Creștinii de astăzi cunosc foarte bine termenul. Hirotonirea, sfințirea lor, umplerea de Duh Sfânt, adică pecetluirea pregătirii anterioare în vederea ieșirii la propovăduire. Așa că au fost ei pescari la început, sau ce-o fi fost fiecare dintre ei, dar când au fost trimiși în lume, au fost trimiși pregătiți, sfințiți și având această pecete a cerului pe figura lor. Aceasta trebuie să o reținem, iubiți credincioși, pentru că ne este foarte necesară în înțelegerea lucrurilor. Apoi și începe activitatea printr-o cuvântare celebră, o cuvântare program care avea să schimbe fața lumii întregi. Nu este extrem de lungă, doar câteva capitolașe acolo sunt reținute în Sfânta Evanghelie. Poate să fi fost mai lungă, dar atât a reținut evanghelistul, scriitorul. Câteva capitole, dar este de o consistență și de o înălțime și de o adâncime și de o lărgime, cum vrem să ne exprimăm, nemaipomenită. Niciodată nimeni, cum vor recunoaște chiar potrivnicii lui Iisus Hristos, niciodată n-a vorbit om ca omul acesta. Deci niciodată n-a existat o asemenea cuvântare care să schimbe fața întregii lumi și care să reziste veacurilor. A rămas în limbajul bisericesc sub denumirea de predica de pe munte sau cuvântarea de pe munte, care începe cu cele nouă fericiri pe care le cunoaștem noi foarte bine. Prin aceasta trasează drumul spre ceruri și îl marchează drumul acesta. Un alt punct extrem de important de cunoscut de către noi credincioșii. Drumul spre ceruri nu este o invenție a noastră, o descoperire a noastră. Drumul spre ceruri este trasat de Mântuitorul Iisus Hristos. Noi nu avem decât să ne încadrăm și să facem pași spornici pe drumul acesta. Și ca să recunoaștem care este acest drum, el îl marchează. Observați că folosesc termeni puțin nu foarte biblici, ca să putem înțelege cât mai limpede cum stau lucrurile. Cum îl marchează? Îl marchează cu Sfintele Taine, îl marchează cu Sfânta Cruce, îl marchează cu icoana și îl parcurge el însuși ca Dumnezeu și om, ducându-ne în spate pe toți ceilalți. Ce înseamnă acestea care le-am spus până acum în legătură cu drumul acesta? Dacă ne întrebăm adeseori, sau cine are întrebarea aceasta, acum, care drum duce la mântuire? Acum sunt o grămadă de cărărui prin lumea aceasta. Acela care este marcat cum se cuvine. Are Sfintele Taine? E bun. Are Sfânta Cruce? Acesta este. Dacă la un moment dat, mergând pe drum, găsim că nu mai are crucea, să știm că l-a rătăcit. Am dat pe alături. Are Sfânta Icoană? Icoana nu este o invenție a noastră. Chiar dacă ea este de sub mâna noastră, de sub aspect artistic așa, icoana este inventată sau de însuși Mântuitorul Iisus Hristos. Nu este cazul să intrăm acum în teologia acesteia. Și apoi îl avem pe Mântuitorul Iisus Hristos în fața noastră, mergând, parcurgând drumul acesta. Iar noi suntem cuprinși în El, în Iisus Hristos. El ne cuprinde în mod mistic pe toți, de totdeauna până la sfârșitul veacurilor. Așa că nu este greu a înțelege care este drumul care duce spre mântuire. Eu sunt calea, adevărul și viața. Singurul drum pe care se poate omul mântui. Apoi se sacrifică pentru noi și ne deschide porțile cerului prin învierea sa. Se duce înainte și deschide porțile cerului. E bine, dragii mei, toată povestea aceasta, zic poveste, istoria aceasta, adevărul acesta, îl regăsim noi. Știți dumneavoastră unde? Dacă vrem să învățăm, nu putem face toți teologia, că avem și alte treburi în lumea aceasta, dar dacă vrem să înțelegem și lucrul acesta și să-l avem clar în sufletul nostru și în mintea noastră, noi trebuie să știm că toată această istorie a mântuirii neamului omenesc, acest proces al mântuirii neamului omenesc, îl găsim concentrat, condensat și atât de frumos prezentat în cadrul Sfintei Liturghii. De ce credeți dumneavoastră că după mai bine de 2000 de ani noi mergem cu atâta sârguință, cu atâta dragoste, cu atâtea sacrificii, participăm la Sfânta Liturghie? Nu e un simplu spectacol, că atunci am putea zice de la o vreme, pe acum știu ce liturghie a fost, o știu pe din afară, nu mă mai duc. Și totuși abia așteptăm să tragă clopotele, abia așteptăm să fim din nou acolo la Sfânta Liturghie. Da, pentru că tot acest proces de mântuire a neamului omenesc, realizat de Mântuitorul Iisus Hristos, este concentrat aici, în cadrul Sfintei Liturghii. Absolut tot. Nu de la nașterea sa, de dincolo de nașterea sa, din planul din veci al lui Dumnezeu, de creare și mântuire a lumii, tot se recapitulează, se actualizează în cadrul Sfintei Liturghii. Dacă ne străduim să o înțelegem și dacă suntem, bineînțeles, atenți ca să... Și miracolul mare este că noi trăim în cadrul Sfintei Liturghii tot procesul acesta, îl trăim, îl simțim, ne încadrăm în el. Aceasta însemnează rădăcinarea noastră în ființa, în chip mistic, în ființa Mântuitorului Iisus Hristos. Deci nu e o simplă lecție de istorie, este viață, este asumare, este... Iisus Hristos este drum parcurs, Sfânta Liturghie fiind pelerinajul nostru spre împărăția cerurilor. Ei, această sinteză, am zis că este potrivită astăzi să o transmitem către credincioșii noștri pentru ca să știe precis cine suntem, să știm precis cine suntem și ce avem de făcut. Spunea un Sfânt Părinte și a fost interpretat greșit de către unii că în afară de biserică nu este mântuire, nu în afară de biserică, de ziduri, în afară de instituția aceasta divină, umană, adică în afară de Sfânta Liturghie, cu alte cuvinte, nu poate să existe mântuire. Și unii au socotit că este exclusivist. Nu este. Nu se poate altfel. Adică dacă nu suntem pe drumul care duce spre Împărăția lui Dumnezeu, pe care l-a trasat și a mers Iisus Hristos și ne-a tras după El, n-avem cum să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. Să fim cu mare luare aminte în veacul acesta tulbure și când atâtea lucruri se dau peste cap, să nu ne pierdem, să nu ne rătăcim, să nu ratăm șansa de a ne întâlni acolo unde noi credem cu străjnicie și dorim să ne întâlnim cu toți cei mai dinainte ai noștri duși, cu Sfinții Îngeri, cu Mântuitorul Iisus Hristos și acolo să putem cânta, după cum compunea o bucată muzicală unul din mari, uriașii compozitori ai lumii: iată-mă, Doamne, în fața tronului Tău. Era spre sfârșitul vieții, își pierduse vederea și într-un moment deosebit i-a revenit vederea și atunci a cerut hârtie și a compus o mică bucățică muzicală: iată-mă, Doamne, în fața tronului Tău. Acesta este miracolul care se petrece cu noi dacă știm să fim ascultători de Mântuitorul Iisus Hristos. Amin.